Ég þú veist að segja það á þeim að þú hefur lært mest af svona bænum og versum.
Já.
Mér langar alltaf að spyrja þig svona dálítið það. Var vani að signa sig þegar menn komu út á mótnana?
Já, alltaf.
Og hvað var sagt þá? Var nokkuð sagt?
Mann bara ekki hvort maður sagði nokkuð.
Nei.
Eða hvort maður sagði Guð gefa manni góðan dag. Mér minnir það nú. En það var alltaf, krakkar voru alltaf látið signa sig þegar komu út á mótnana. Og eins náttúrulega signaði sig úr lesa fadir voru að maður fór að sofa.
En var það með okkur að sérstaka morgun bæn?
Ekki maður nú eftir því.
En þegar borðað var, var farið með borðbæn?
Nei, nei, það var ekki gert. En þegar maður var búin að borða, þá var manni kennt að segja Guði sér lof og dýrð fyrir matinn. Já, það var hjá okkur heima, hjá pappa og mamma. Mm-hmm. Við varum alltaf látið að segja það krakkarnir.
Og svo á kvöldin, þá hefði alltaf farið með faðir vor.
Já, já.
Engar, fóruðu með okkur aðrar bænir?
Já, já, og það margt að vessum, sérstaklega vess, sko. Hún kendi okkur svo mikið að vessum hún mamma. Mm-hmm. Það var sérstaklega vess. Ég náttúrulega kann voru mikið að þessu og ef ég myndi bara upphafið á þessu þá kann ég þetta.